Milí bratia a milé sestry, milé deti, dúfam, že dneska budem trocha smelší ako pred 4 rokom. Videl som vás mnohých prvýkrát, takže bolo to pre mňa také nové. Som vďačný za to, že sú tu deti. A hneď začnem otázkou. To je taká hádanka. Pamätajte na to, že je to hádanka. A nie hneď to, čo vás prvé napadne, môže byť pravda. Kto to bol Kain a Abel? Adama a Evy. Áno, boli to aj synovia Adama a Evy. Keď vám poviem, že to boli aj, tak možno, že existuje aj iná odpoveď. Vie niekto? Neboli to ľudia. Chcem vám napomenúť, neboli to ľudia. Tak teraz ho mám zamotal, čo aj dospelých. Tak vám to prezradím. Boli to bratia. Bratia to boli, ale neboli to ľudia. Boli to dvaja orli. Jeden sa volal Kain. Dochádza vám to už? Videli ste? Nevideli ste. Je to príbeh o dvoch orloch. A tento príbeh sa volá Králi hvor. Pamätáte sa už? Áno. Jeden sa volal Kain a druhý sa volal Abel. Abel sa narodil ako slabší. A Kain ako ten silnejší. Jedného dňa ich otec, veľký orol, išiel mimo hniezda, tam sa pobil s druhým orlom a zomrel. A zostala len maminka, orlica. Ale pokiaľ bola ona preč a hľadala potravu pre týchto dvoch malých, pre tieto orlíčatá malé, tak Kain vytlačil Abela z hniezda a spadol z útesu dolu. Chcel sa ho zbaviť. On bol zlý na neho. V blízkosti žil jeden chlapec, ktorý odišiel od otca, maminku nemal, a tohoto orla našiel. Tak si ho zobral k sebe a rozhodol sa, že ho vychová. A bol tam jeden ujohorár a ten mu v tom pomáhal. Tohoto orla naučil lietať. A keď sa naučil lietať, tak obidvaja pochopili, že musia ho odviesť strašne ďaleko, aby nebol v blízkosti svojho brata Kaina. Lebo ako náhle by sa stretli, bojovali by o svoje vlastné teritorium, pobili by sa a bola veľká pravdepodobnosť, že Abel by zomrel. A tak ho odniesli preč. Ale Abel sa jedného dňa vrátil. Bol s tým chlapcom znova. Spolu sa priatelili. Ale medzi tým chodil a lietal. A jedného dňa sa stalo to, čoho sa všetci chceli ubrániť. Abel sa stretol s Kainom. Kain ulovil, už neviem presne čo, a Abel sa nechcel dať. A tak prišiel a o tú korisť bojovali. A pri tom boji pochopili, že ten boj sa neoplatí ďalej viesť, tak sa spriatelili a tú korisť zjedli spolu. Tento príbeh nám hovorí o tom, že aj vtedy, a v tomto prípade, keď sú to bratia, a dojde k ním k ublíženiu, k nezhode, tak jediným riešením je čo? Podľa vás? Spoločný obed. a odpustenie. A tak si oni odpustili a dokázali existovať na jednom mieste. Ale potom prišla búrka po nejakej dobe a Kain zomrel pri tejto búrke. Abel zostal žiť. Na konci uvažovania v tomto príbehu ešte, k tomuto príbehu ešte niečo poviem. Asi vám nemusím hovoriť o tom, že ľudské srdce je svojou prirodzenosťou chladné, zatemnené a neláskavé. Ak niekto z ľudí prejavuje milosrdenstvo a ochotu odpustiť, nerobí to väčšinou z vlastnej vôle, ale robí to vtedy pod vplyvom Ducha Svätého. Lebo Duch Svätý ho oslovuje. Božie slovo hovorí, že my milujeme len preto, lebo Pán Boh prejavil najprv lásku k nám. Pravda je aj taká, že keď nejaké deti vyrastajú v zdravej rodine a sú tam milované, tak dokážu tú lásku aj opätovať. Sú mnohé deti, ktoré v takejto rodine nevyrastajú, ale automaticky ani nedokážu opätovať tú lásku. Hej? To znamená, v akom prostredí žijú. Dnes budeme hovoriť o tom, čo sa dialo vo svetostánku, vo svätine svätých. Tak je tu otázka, ktorú som si položil. Že prečo bola vlastne postavená? A pre koho? Čo myslíte? Prečo bola postavená a pre koho? To nie je rečnícka otázka. Môžete mi povedať, ak chcete. Pre ľudí? A vlastne Pán Boh nám tam predstavuje plán spasenia. Áno. Deti, čo musíte urobiť vtedy, keď nájdete na ulici túlavého psa? Zoberete ho domov a teraz chcete sa s ním hrať. Dá sa s ním hrať? Prosím? Nedá sa s ním hrať. Prečo? Lebo si je plachý, bojí sa, lebo žil na ulici v zlom prostredí. A ešte prečo? Není zvyknutý na ľudí. Ale hlavne preto, že dovtedy sa s ním nikto nehral. Vy ho potrebujete naučiť sa jednoducho hrať potom, hej? A to chce čas. My ako ľudia, Pán Boh si zobral za úlohu, že nás naučí jeden druhého mať rád. Ľúbiť sa. Lebo sú mnohí ľudia, ktorí tú lásku neprežili. Alebo ju prežili len možno, že zištnú. Len málo kto z nás zakúsil tú skutočnú a nepodmienenú lásku dovtedy, pokiaľ sme nepoznali Pána Boha skrze Ježiša Krista. A vo svätyni sa vlastne tejto láske môžeme naučiť. Svätyňa a celé to divadlo Pán Boh vlastne postavil na to, aby otrokov, ktorých vyslobodil z otroctva, niečo naučil. Židia, keď boli v Egypte, tak boli zotročovaní. Boli zneužívaní a využívaní. Každý ich zneužíval. Stále museli pre niekoho pracovať. Nedostávali takmer žiadnu mzdu. Oni vlastne žili ako otroci. Málo peňazí za veľa práce. A do tejto situácie prichádza Pán Boh a tých otrokov faraónovi berie. Vytrháva ich z jeho ruky, Lebo v situácii, v ktorej sa nachádzali, z toho postavenia oni sami sa nemohli dostať. Oni boli zovretí politicky, nábožensky, ekonomicky, z každej strany. Keby chceli odtiaľ odísť, tak faraón ich zabije. A teraz prichádza Pán Boh a bere si ľudí, bere si otrokov a oni už nemusia pracovať pre ňoho, ale on pracuje v prospech nich. Božie slovo hovorí, že svätyňa bola postavená na to, aby uprostred týchto otrokov mohol bývať Pán Boh. Uprostred. Aby bol stredom celého ich diania. Pán Boh im vlastne tým chce povedať. Ja vás milujem, lebo viem, že doteraz vás nikto nemiloval. Doteraz vás každý iba zneužíval. A tak postaví nádvorie, svätyňu a svätyňu svätých. To vám asi už nemusím vysvetľovať. V 3. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole od 7. do 13. verša, tam prečítate, že čo všetko sa mohlo prinášať ako obeta za hriech. To prvé, môžete povedať? Čo? Baranček alebo ovečka? Ďalšie? Ako? Aj to, ale to sa skôr pri tých raných a večerných pobožnostiach. Ale keď išiel jednotlivec. Ovečka, hrdlička. A to tretie? Bola to nekrvavá obeť? Múka. Neviem ešte s čím. Hej. Ovečku prinášali bohatí. Hrdličku menej bohatí. A múku veľmi chudobný. Na tú múku mal každý. Táto stať nám chce povedať, že všetci ľudia, či boli veľmi bohatí, alebo veľmi chudobní, mali rovnakú možnosť získať Božiu priazeň a prísť do Božej prítomnosti. To znamená, že žiadny sociálny rozdiel tomu nemohol zabrániť. Veľmi bohatý, menej bohatý, ale aj tí najchudobnejší. Aj ten najchudobnejší mal na to, aby mal troška múky. Každý mohol prísť. S čím prichádzali na nádvorie ľudia? Čo si tam museli priniesť? Už sme si povedali, buď barančeka, buď hrdličku, buď múku. A čo ďalšie si museli ešte priniesť? Ešte jednu vec si museli priniesť na nádvorie. Hriech. Čo bol tým hriechom? To boli ich zlyhania. To bola ich zlá minulosť. Ich chyby, ktoré v živote spravili. Všetky. Všetky ublíženia, ktorým druhým ľuďom ublížili. Bolo to všetko, čo sa stalo a za žiadnych okolností sa to už nedalo zvrátiť, lebo sa to stalo. A tým, že sa to stalo, tak ľudia mali výčitky svedomia. Mali pocit viny. Mali hlboký pocit viny. Dnešný svet má pocit viny a nevie, čo s tým. Majú tak hlboký pocit viny, že si berú život ľudia. Nedokážu to zvládnuť. Alebo robia nejaké hlúposti. Prichádzajú tým o majetok. Stávajú sa bezdomovcami. Každý tú situáciu nejakým spôsobom rieši. Po Adamovi a Eve, tým, že pustili hriech na túto zem, sme zdedili zlyhania, ublíženia. Zdedili sme hriech. Zdedili sme všetko zlé. Tu musíme povedať na druhej strane, že ani hriech, na jednej strane, ani spasenie nevzniklo v nás samotných. Rozumiete tomu, hej? Čo som teraz povedal. Hriech nevznikol v nás. My sme sa s hriechom narodili. S hriešnou prirodzenosťou. Ale v nás nevzniklo ani spasenie. Spasenie nám ponúka Pán Boh skrze Ježiša Krista. Aj to zlé, aj to dobré sme podedili. O tom hovorí Pavol Apoštol, že skrze jedného Adama prišiel hriech a skrze druhého Adama Božia milosť, večný život. Boh pripravil opatrenie. Je tu nádherný obraz na začiatku Evanjelia, kedy Ján Krstiteľ je pri Jordáne, tam káže a prichádzajú ľudia, vyznávajú hriechy, činia pokánie a on každého jedného bere a ponorí do Jordánu po krsti na znak očistenia. Stojí tam zástup ľudí, keď tu zrazu Ján zdvihne svoj pohľad do diaľky a vidí, ako prichádza Ježiš Kristus. A v tej chvíli, keď ho vidí, tak mu napadne jedno slovné spojenie, ktoré sa mu vybaví hneď v hlave v súvislosti so svätyňou a so službou vo svätyni svätých a povie, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Pozrite sa, to je ten baránok. To je ten baránok, ktorého ste privádzali do chrámu. Ten obraz sa stal skutočnosťou. Ján Krstiteľ upriamuje pozornosť na Ježiša Krista ako na baránka, ktorý sníma hriechy sveta. A keď sa povie hriechy sveta, tak aj tvoje, aj moje, aj tvoje. Všetky hriechy sveta. Ten baránok, ktorého obetovali Adam a Eva, ktorého obetoval Ábel, v tomto prípade človek, nie ten orol, Noé, Abraham, Izák, Jákob, Dávid, je to ten baránok, ktorý sa objavuje na scéne od chvíle, kedy Adam s Evou padli do hriechu, kedy toho prvého barančeka museli zabiť, až do chvíle, kedy prišiel ten pravý baránok a zomrel na kríži. A práve v tej chvíli, keď v tom chráme bol prichystaný ten baránok, to zvieratko, aby bolo zabité, tak tomu veľkňazovi ušiel šport noža, lebo už nemusel zomrieť ten baranček, lebo zomrel Ježiš Kristus. Presne v tej chvíli. Ešte pred malou chvíľou ten baranček, tá ovečka boli v ohrade na púšti. S tým barančekom sa deti hrali. Každý deň prišli do tej maštelky, dali mu nažrať, hrali sa s ním, možno, že si ho zobrali aj vonku. Ale jedného dňa sa stala hrozná vec. Ich rodičia sa nepohodli. Došlo k hádke. A otec rodiny si vraví, to som ja zavinil. To som ja pokazil. Není žiadna iná možnosť. Ja toho barančeka, s ktorým sa tie moje deti hrali, musím teraz zobrať a musím ísť do chrámu. A deti sa smutne pozerajú, lebo ich otec a ten smer, ktorým ide, im dávajú jasne najavo, čo sa teraz stane. A všetci sú smutní. On tam prichádza, tam ho už čaká kňaz, vystrie svoje ruky a hovorí, dnes ráno. Boli celkom pekné raňajky. Ale prišla tá nešťastná chvíľa. A ja som sa tak rozohnil, že som ublížil celej rodine. Prosím ťa, odpusť mi to a zober to so mňa, lebo ja to nevládzem uniesť. A tak ten hriech prichádza na barančeka. Ale to nestačí. Ten baranček musí zomrieť. A tak mu dáva do ruky nôž a vlastnou rukou ho musí zabiť. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ten hriech, ktorý tento muž spáchal a ktorý páchame aj my, muži a ženy, deti, či sme starí alebo mladí, ten zostáva vtedy, keď ho spáchame na našich pleciach. Je to naše bremeno. Na hriech sa dakedy dá aj zvyknúť. Na zlo. Ale tento hriech, keď tam prichádzame k Ježišovi Kristovi, už nenesieme barančeka. My ideme pred Pána Boha s iným barančekom. Ten baranček je Ježiš Kristus. S ním prichádzame. A na jeho plecia kladieme všetky naše neprávosti, keď ich vyznávame a zanechávame. Takže hriešnik prichádza a vlastne tedy, keď kladie na to obetné zviera ten hriech, to ako keby ste zložili po dlhej túre veľmi ťažký batoh a vy ho nie položíte na zem. Vy ho položíte na niekoho. V tomto prípade na toho barančeka, na Ježiša Krista. Vy ho neodložíte, vy ho musíte položiť. To je ten baranček, ktorý sníma hriechy sveta. Sníma a bere to na seba. Takže tento hriech je prenesený. Prenesený na niekoho iného. V tomto prípade Ježiša Krista. Položený. My vieme, že potom ten kňaz zobral to zviera, každá tá časť musela ísť na nejaké miesto, to malo svoje určité pravidlá, ale hlavne zobral tú krv, potrel rohy oltára a za určitých okolností sa tá krv dostávala až na oponu a dostávala sa až do svätyne svätých. Takže môj hriech vlastne cestuje. Odo mňa ide na barančeka, na Ježiša Krista. Ježiš ide, nesie to do Božej prítomnosti, k Bohu, a tam ten hriech zostáva. Tam je skrytý, tam je odložený, tam je v bezpečí. Dovolte mi povedať, že my sme takedy takí hlupáci, že napriek tomu, že to vieme, že tak bereme hriechy svojich bratov a sestier a my si s tým hriechom pingpongujeme. Rozprávame sa o ňom. Ako keby sme z Božej prítomnosti ten hriech ukradli a robíme si s ním, čo chceme. Toto je naše nešťastie. Ale svätyňová služba nám hovorí, ten hriech je odložený. Božie slovo hovorí, že je v hlbinách morských a je tam napísané zákaz loviť. Veľká tabuľa. Zákaz loviť. Ale my niekedy ideme a ideme, vylovíme toho brata hriech, tej sestry. Hriech je trhavina. Hriech je niečo nebezpečné. Hriech je ako granát. A my sa s tým hriechom, s tým granátom zahrávame ako s pingpongovou loptičkou, ktorá nám nemôže ublížiť. A to není pingpongová loptička. Matúš v 8. kapitole v 17. verši tam ide to, že pán Ježiš uzdravoval všetkých chorých, keď uzdravil Petrovu svokru a potom tam je napísané, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal, on vzal naše nemoci a naše neduhy niesol. On to vzal a on to niesol. A odniesol to do Božej prítomnosti. V knihe Patriarchovia a proroci, Svetostánok a služba v ňom, posledná strana, hovorí, tak ako sa Kristus po svojom na nebo vstúpení objavil v Božej prítomnosti, aby sa svojou krvou prihováral za jakajúcich veriacich, tak kňaz pri každodennej bohoslúžbe kropil posvetné miesta krvou obete za hriešníka. Kristova krv vyslobodzuje kajúceho hriešníka zo zatratenia, ale hriech neodstraňuje. Vyslobodzuje, ale hriech neodstraňuje. Hriech zostáva zaznamenaný vo svätyni až do konečného účtovania. Podobne aj symbol krvi náhradnej obete zbavoval kajúcnika hriechu, no hriech zostával vo svätyni až do dňa zmierenia. Vo veľký deň konečného účtovania budú mŕtvi súdení podľa toho, čo bolo zapísané v knihách, podľa ich skutkov. Potom budú hriechy všetkých úprimne kajúcich ľudí mocou Kristovej zmierujúcej krvi z nebeských kníh vymazané. Tým sa svätyňa očistí a zbaví všetkých stôp hriechu. Symbolicky sa toto veľké zmierenie, vymazanie hriechov, zdôrazňovalo bohoslužbou v deň zmierenia. Pritom šlo o očistenie pozemského svetostánku, čo sa dosiahlo tým, že mocou krvi zmierujúcej obete bola svätyňa zbavená znečisťujúcich hriechov. Tak ako pri konečnom účtovaní budú hriechy tých, čo sa úprimne kajali z nebeských kníh vymazané, a nezostane po nich ani stopy, tak aj pri symbolickej bohoslúžbe na zemi boli hriechy vynesené na púšť a zhromaždenie sa ich navždy zbavilo. Keďže pôvodca zla a priamy podnecovateľ všetkých hriechov, ktoré zapríčinili smrť Božieho syna, je Satan, spravodlivo žiada, aby bol nakoniec aj on potrestaný. Kristovo dielo pre spásu ľudstva a pre očistenie vesmíru od hriechu sa završí odstránením hriechov z nebeskej svätyne. Tie doľahnú na Satana, ktorý s nimi aj zahynie. Podobne sa očistením svetostánku uzavrel celoročný bohoslužobný cyklus, keď boli vyznané hriechy symbolicky vložené na hlavu obetného kozla. Bohoslužba v svetostánku a neskôr v chráme každodenne pripomínala ľudu slávne pravdy o Kristovej smrti a jeho službe. Raz v roku sa potom myseľ ľudu upriamila na záverečné udalosti veľkého boja medzi Kristom a Satanom, na konečné očistenie vesmíru od hriechu hriešníkov. Takže je to jednoduché. Ja som zhrešil, hriech som položil na Ježiša Krista, Ježiš ich odniesol do Božej prítomnosti, každý rok sa to dostalo na toho kozla a zázela a išiel do púšti zomrieť, ale pred nami je udalosť, a to sa deje práve teraz, že je vyšetrujúci súd, každé meno prichádza pred Boha a tam sú buď naše hriechy vymazané, alebo nie sú vymazané. Vymazané sú tie, čo sú vyznané, nevymazané nie sú tie, ktoré nie sú vyznané. A potom všetky vyznané hriechy idú na diabla a sú zničené aj s diablom v ohnivom jazere. Keď sa stal Kristus človekom, podrobil sa všetkým okolnostiam života. Bol schopný vykonávať svoju moc skrze slovo, To znamená, jeho moc sa prejavovala. Ale bol takisto schopný mať súcit s druhými. Pán Ježiš mal moc, robil zázraky, ale mal súcit s druhými ľuďmi. Uzdravil tisíce ich hriechov a zničil nenávisť, ktorou boli pohltené tisíce iných ľudí. Toto všetko robil Ježiš Kristus. Preto prišiel, aby sňal s nás bremeno hriechu. A o tom je vlastne svätyňová služba. Ale tu si musíme uvedomiť, že každý hriech, náš hriech, každá nenávisť, ktorú nám vzal, padli na neho. Tá ťažoba padla na neho. Všetky slabosti, ktoré ľudia priniesli do cirkvi, všetky hriechy, ktoré kresťania páchali za 2000 rokov, ale aj predtým, sa stali jeho slabosťami a jeho bezmocnosťou. Preto, keď je v Getsemanskej záhrade, tak prosí Boha, ak sa dá od ním, odo mňa, ten kalich. To sa nevraví, vlastne Bohu vraví, to sa nedá uniesť. To je ťažké. On hniesol hriechy celého sveta. Jeden kresťanský žid hovorí, jeho odmietnutie prijať slabých by znamenalo nedostatok lásky, ich prijatie znamená, že prijala hanbu ich slabostí a hriechov. V skutočnosti to znamená, že dovolil, aby zločiny kresťanov padali na jeho hlavu a všetkých ľudí. Tu si vlastne uvedomujeme, že naše hriechy sa spätne odrážajú na Ježiša Krista a on ich nesie. Sú spájané s jeho menom. To ste už počuli, keď niečo robíte zle. Ty si kresťan? Ty si veriaci? On tie hriechy nesie a pri tom všetkom je stále nevinný. On ani jeden nespáchal. A pritom nesie hriechy celého sveta. A nikdy ani myšlienkou nezrešil. Ježiš Kristus berie na seba hriechy svojich vrahov a dáva im príležitosť k novému začiatku. Ježiš Kristus berie na seba hriechy svojich vrahov a dáva im príležitosť k novému začiatku. Lebo je tu hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. V Brazílii znie slovo prítomnosť rovnako ako slovo dar. To znamená, prítomnosť je dar. Preto Pán Ježiš hovorí, ak dnes počuješ, nezatvrdzuj svoje srdce. Mnoho ľudí si svoju prítomnosť neváži. Umára ich minulosť, v prítomnosti sa trápia, no a z toho vychádza, že potom sa trápia aj nad svojou budúcnosťou. Ale prítomnosť je dar. Preto Ježiš hovorí, keď prichádzaš do svätyne, minulosť nezmeníš a o zajtrajšok sa nemusíš báť, lebo dnes si so mnou. Daj mi, čo máš. Daj mi tú špinu, ktorú máš. Ty nič iné nemáš. Dnes, keď počuješ Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdcia. Tento žid, kresťan, hovorí. Ľudia v dnešnej dobe musia prekonať intelektuálne ťažkosti, pokiaľ príjmu to, čo sa ľudskej mysli a logike zdá šialenstvom, že moje hriechy boli pred 2000 rokmi zmierené, prenesené smrťou jedného tesára na kríži, pretože ten tesár, ktorý vyrábal nábytok, tak ako iní tesári, bol v skutočnosti Boh v tele človeka. To je pre nich bláznovstvom. Mám jednu známu, ktorá bola u nás na návšteve pred niekoľkými rokmi a vravím jej, vieš o tom, že Ježiš Kristus pre teba zomrel? Pozor, bola to kresťanka. Vieš, že Ježiš Kristus pre teba zomrel? Nikdy na tú odpoveď nezabudnem. A tá odpoveď bola, ja som ho o to nežiadal. Ľudia musia prekonať, ako tu nám hovorí brat, tie intelektuálne ťažkosti a to všetko, aby človek dokázal uveriť, že pred 2000 rokmi tu bol niekto, kto zobral na seba hriechy moje a celého sveta. Ale ďalej pokračuje. O čo viac tých, ktorí v neho veria, nepovažuje za hriešníkov, ktorým bolo odpustené a jedná s nimi, ako keby nikdy neboli zhrešili. V Božích očiach sú považovaní za tak poslušných jeho prikázaniam, ako sám Ježiš Kristus. A to je vo chvíli, keď vyznáme svoje hriechy. Oni už neexistujú, lebo sme ich odovzdali Ježišovi Kristovi. A keď neexistujú, kto nám dal právo ďalej o hriechoch rozprávať? Minule som počúval jedno kázanie a tam taký brat rozprával o tom, aký bol, robil veľmi zlé veci, kým sa stal kresťanom. A potom sa stal kresťanom, aj kazateľom. Ale furt ho to trápilo. A bol za jednou sestrou a hovorí, že porobil som veľmi zlé veci, čo mám teraz robiť? Mal by som ísť na políciu. A ona mu hovorí, no choď na tú políciu, ale musíš počítať s tým, že ťa zatvoria. A tak nešiel. Ale jedného dňa ho zastavili cestní policajti a keďže bol v databáze, automaticky sa dostal do vyšetrovacej väzby aj do väzenia. A tam sa ho pýtali, čo zlé si spravil? Všetci väzni sú hneď zvedaví. A on odpovedá, na tom vôbec nezáleží. Moje hriechy sú už v hlbinách morských. Ale veď povedz, čo, zabil si svoju ženu, alebo si ju znásilnil, alebo si niečo ukradol? A on hovorí, ja o tom nebudem rozprávať. Moje hriechy sú v hlbinách morských. A hovorí presne to, čo hovorí Božie slovo. Moje hriechy sú v hlbinách morských. Nerozprávam o nich ani ja. A nerozprávajte o nich ani vy. Ale my to robíme ďalej. Takže hriech je sňatý, položený, prenesený na Ježiša Krista a skrytý. Potom je sňatý z Ježiša Krista ten hriech, položený na diabla a s diablom zničený. Odstránený. Božie odpustenie, to hovorí Ellen Whiteová, nie je len, neznamená len úkon, ktorým nás Pán Boh zbavuje trestu. Teda, že nás zbavil smrti. Nie je to len odpustenie hriechu, ale je to aj vyslobodenie z neho. Je to dar spásnej lásky, ktorá pretvára srdce. Stávame sa s novým človekom. My s tým hriechom už nikdy nechceme mať nič spoločné. A toto je Božia cesta, toto je Boží plán záchrany. Ísť na nádvorie s ovečkou a zostať takým istým človekom, Aj potom, keď z toho nádvoria odchádzam, to je iba obyčajná forma a do toho Pán Boh kričí, dosť mi je vašich obetí. Zhnusili sa mi. Ján hovorí, my milujeme, lebo on nás miloval prvý. Chcel by som vám povedať príbeh, ktorý mi poukázal na to, že ja neviem absolútne odpúšťať. Na základe tohto príbehu vlastne vzniklo aj toto premýšľanie, toto kázanie. Ani nie je to kázanie, premýšľanie pre mňa. Akým spôsobom Pán Boh ma oslovoval, ako som musel prehodnocovať svoj život. Keď vám poviem meno Erik Lomax, vybaví sa vám niečo? Keď vám poviem koľaje osudu. Erik Lomax bol mladý muž. Miloval železnice. Vyrastal v Anglicku pred vojnou. A keďže prišla druhá svetová vojna, tak išiel a narukoval. Bol spojár. Bojoval na Blízkom východe. V Japonsku, v ďalekom východe. Jedného dňa ich Japonci zajali. Všetkých. Dostali sa do zajatia a tým, že mali lepšie vzdelanie, ako boli inžinieri, tak boli v tábore, ale tí, čo boli menej vzdelaní, tak boli priamo na železnici a tam tvrdo pracovali ohľade, osmede. Bolo to veľmi zlé. Urobili si rádio. Rádio na to, aby mohli počúvať, čo sa vlastne deje vo svete. Aby sa dozvedeli, že tak tá zlá vojna už konečne skončí. Ale jedného dňa Japonci zistili, že majú rádio a tak ich zobrali. Zobrali ich piatich. Boli tam viacerí, ale piatich zobrali. Mučili ich. Veľmi ich mučili. Sa to nedá opísať. Videl som aj film, sa to volá Koľaje osudu a je aj kniha. Bol som zvedavý, hlavne tú knihu som si kúpil preto, aby som sa dozvedel, či tento Erik Lomax bol kresťan. A tam som sa dočítal vlastne o ňom viacej a bol to baptista. Celé to zajatie mal Bibliu v ruke a dávala mu silu. Takže a na takú predstavu, keď ich jedného večera zobrali, tak týmto, teraz neviem, či štyrom alebo piatim mužom, naložili 900 rán niečím takým, ako keď si zoberete bejsbolovú palicu. Toto bola násada od krompáča. Asi, hej, boli to asi 4, takže každý dostal okolo 240 rán. Boli celí polámaní. Erik Lomax mal polámané všetko. Potom ich dali do takých, ako tieto lavice, bolo to nízke, s bambusov. Tam ležali, sadnúť si poriadne nemohli. Na vrchu bolo niečo položené, aby slnko pálilo. Ako stravu dostávali slanú ryžu. To z toho dôvodu, aby ich čo najviac smedilo. Ale vodu nedostali, alebo mali ju tam položenú a nedočiahli ju. On, aby sa mohol najesť, museli mu vyrobiť špeciálne dlhé lyžice, lebo mal ruky v dlahách. Bol celý dolámaný. A keďže ho brali ako toho hlavného iniciátora toho všetkého zlého, 2 týždne bol ešte na jednom mučení, na ústa mu dali handru a cez tú handru mu cez hadicu dávali vodu. Volal o pomoc mamu. O ktorej nevedel, že už zomrela. A celú tú svoju nenávisť zosobnil do jedného Japonca, ktorý bol tlmočníkom. Takashi Nagase. Malý šťúplý chlapík. Nakoniec boli zachránení, dostal sa domov. Bol psychicky tak poznačený, že svoju milú, ktorú si aj zobral za ženu, tak to spolu nevydržali, lebo mal traumu psychickú, radšej sa rozišli, sa rozviedol. Keď sa povedalo niečo japonské, bola to hrozná nenávisť. Všetko japonské by bol roztrhal. A takto žil roky. Od roku 1945 až do roku 1982 alebo 83. A vtedy sa zoznámil s jednou ženou. A túto ženu si zobral za manželku. A ona začala pátrať po jeho minulosti, čo sa vlastne deje. A tak nastúpil na cestu terapie. To jeho prvou úlohou bolo, aby sa vôbec s nejakým Japoncom stretol, a tak sa začal stretávať s jednou ženou, ktorá pracovala v Japonsku pre tých povojnových veteránov z Barmy, z Thajska, ktorí takisto boli takýmto spôsobom mučení. A zistil, že nie všetci Japonci sú zlí. Ale v sebe stále mal tú pomstu, keby tohoto Takashi Nagaseho stretol, tak by ho určite zabil. A jeho psychoterapeut vravel, že na ňom nebolo nič poznať. Proste bol stále strnulý, žiadna zmena tváre, stále rovnaký. Jedného dňa jeho známi zistili z jedných novín, že Takashi Nagase žije. A keď prišiel na tú psychoterapiu, tak tento psychoterapeut vraví, že dneska si úplne iný. On bol plný radosti, že ho konečne našiel a že keď sa s ním stretne, tak ho zabije. Takashi Nagase po vojne postavil chrám, činil pokánie, veľmi ho to mrzelo. Nevedel sa s tým vyrovnať, čo sa stalo. Nevedel si s tým dať rady. A keď čítala Erikova manželka v jednom článku, ako tam vyjadruje tú ľútosť, tak mu napísala dopis, že vlastne on ničomu nerozumie. A potom mu napísala dopis, že akože aj on napísal dopis, že akože ju chápe. A nakoniec, po dlhých mesiacoch, sa rozhodli, že Erik Lomax vycestuje do Japonska a že sa spolu stretnú. Boli rôzne ťažkosti s tým, ale nakoniec vycestoval. Boli spolu asi týždeň. Takashi Nagase ho stále držal za ruku. A Erik Lomax stále vo vnútri cítil nenávisť. A chcel sa mu pomstiť. A bojoval sám so sebou. A v deň predtým, ako mali odletieť, sa rozprávali v parku so svojou manželkou a tam vlastne došli k záveru, že je už dosť tej nenávisti. A postupne sa pripravoval, ako sa spolu stretnú, sami oči v oči a vyrozprávajú si to. V tom filme je to trošku inakšie, ako skutočne, ten režisér to troška upravil, ale ten film sa odohráva vlastne s tým dejom, ako vlastne to bolo. Nagase mu napísal potom dopis, ktorý mu dal a mu to aj povedal a vraví. Ale ešte aj Nagase mu napísal. Bol som členom japonskej armády, zaobchádzali sme s vami a s vašimi vojakmi veľmi, veľmi zle. Od konca vojny ubehlo veľa času, no pre mňa to bol čas utrpenia. Zrod nášho stretnutia sa mi vril hlboko do srdca. Nikdy na vás nezabudnem. Vidím pred sebou vašu tvár, vaše ruky. Je to bol ten dopis, ktorý mu potom on napísal, ale Nagase, pán Lomax hovorí. Vojna sa nedávno skončila. Veľa som si vytrpel, ale viem, že aj vy ste trpeli. A boli ste veľmi odvážni a statoční vo vašom úsilí o zmierenie. I keď nedokážem zabudnúť na to, čo sa stalo v Kanchanamaguri, uisťujem vás, že vám všetko odpúšťam. Tá nenávisť už musí prestať. A nakoniec sa stali veľmi dobrými priateľmi, až kým nezomreli. Nedá sa to všetko opísať. Potrebujete vidieť aj ten film, alebo aj tú knihu čítať, ale natočili dokumentárny film, ako sa z nepriateľa stáva priateľ. A Erikovi Lomaxovi k tomu pomohol aj Pán Boh. Na začiatku sme hovorili príbeh o Kainovi a Abelovi. Abel potom odletel a tento chlapec, on dospieval, to bol tínedžer, sa nakoniec zmieril so svojím otcom, lebo mu mal za zle to, že vlastne ako keby zavinil smrť ich maminky, lebo ktorá ona uhorela v dome. A nakoniec sa stali priateľmi. A na konci tohto príbehu idú lesom, boli na drevo, a on má stále tú na rukavicu, sokoliu, tento chlapec. A otec mu vraví, už zabudni na to, on už aj tak nepríde. A teraz vidíte, ako ten otec zbystril a synovi vraví, vystri ruku, vystri ruku. Vystrel ruku a ten orol prišiel, sadol mu na ruku. Potom ho zobral a tú obrúčku zobral dolu, tú značku, aby ten orol bol slobodný. A tam v pozadí je ten horár a ten film, ten príbeh končí touto myšlienkou. Ak si vysporiadaš svoju milosť, môžeš napísať svoj nový príbeh. Svätyňa svätých hovorí o tom, tu si môžeš vysporiadať svoju minulosť, ale pokiaľ si ju nevysporiadaš, nenapíšeš svoj nový príbeh. Svoj nový príbeh môžeš vysporiadať iba vtedy, alebo napísať iba vtedy, keď si vysporiadaš svoju minulosť. Bez toho to nejde. A od našej minulosti nás chce oslobodiť Ježiš Kristus. Lebo minulosť zotročuje naše životy. A Pán Ježiš povedal, budete slobodní až vtedy, keď vás Syn vyslobodí. Amen.
V Božom slove sa tiež píše, aby sme spoznali pravdu, aby sme spoznali Ježiša Krista a tá pravda nás tiež vyslobodí. Poďme na záver spievať spoločne pieseň číslo 189 a skúsme tú pieseň spievať ako nášmu Pánovi, ktorý je našim záchrancom. Thank you. spoločne sa stišíme k modlitbe a ja poprosím brata Chomisteka, aby nás na modlitbe viedol.
Drahý Oče nebeský, som ti vďačný za to, že ty si dal svojho syna, pána Ježiša Krista, a že on sa stal tým baránkom, ktorý sníma naše hriechy. Ale nebere nám ich na silu. Nikdy nič na silu nerobíš. Len sa nám predstavuješ ako Boh, ako dobrý otec, ktorý nás máš rád. A v Ježišovom mene, v Ježišovom živote nám ukazuješ, ako sa dá žiť. A my týmto hľadením na pána Ježiša vidíme, že v našom živote není nič v poriadku. Ale takto nás nenechávaš. My ti to všetko zlé môžeme odovzdávať. Tak si to zariadil. Môžeme to dať na tvoje plecia, lebo ty to všetko nesieš. Ty od nás chceš len to, aby sme ti to odovzdali. Ale veľakrát to je pokorujúce, lebo strácame potom nejakú sebestačnosť. Bojíme sa o to, čo bude. Lebo si uvedomujeme, že musíme potom závisieť plne od teba. Ale zisťujeme, že nič iné není v tomto svete, že robíš to len pre naše dobro. A dospejeme stále k záveru, že je to tak dobré, že je dobré sa ti odovzdať, dobré žiť pre teba a s tebou. Lebo len takto môžeme prísť do tvojho kráľovstva posvetený, zmenený a znovu zrodený. A robíš to preto, lebo nás máš veľmi rád. A my sme ti za to vďační. A tak prosím ťa, prebývaj v našom srdci a v moci Ducha Svätého nás pretváraj. A naša vďačnosť nech sa prejaví tak, že toto všetko povieme aj druhým ľuďom a že aj ďalší budú môcť nastúpiť na túto cestu, na ktorú sme vyšli my. Ďakujeme ti za toto veľké pozvanie, za to, že nás prevádzaš a že nie sme sami. Tvoje meno nech sa oslávi a posvetí v našich životoch. Amen.